сейчас я предлагаю вам пообщаться с экспертом по социальным вопросам Андреем Павловским. И, как анонсировали, поговорим о субсидиях, о том, как не потерять субсидию. И о правомерности ее назначений. Собственно, вы можете звонить в нашу студию, задавать нашему гостю вопросы по бесплатному номеру 0800 750 490. И, собственно, переходим к разговору с Андреем Павловским. Здравствуйте. Давайте тогда, наверное, начнем с самого, с истоков, да, о механизме возмещения субсидий поговорим и вообще о новшествах, которые вот были приняты не так давно Кабмином, да, и вот эта программа субсидий, что собой все-таки новое пересмотренное представляет.
Ну, дійсно, не так давно, 18 серпня, урядом було прийнято зміни до порядку оформлення субсидій, які, якщо казати на чесно, ускладнили отримання субсидій. Ну, по-перше, уряд тепер вимагає від тих, хто претендує на субсидійні виплати, давати звітність, свою декларацію про доходи родини не за минулий рік, а за останні два квартали. Це робиться для того, щоб врахувати підвищення мінімальної зарплати 3200, яке відбулось на початку року, і уряд вважає, що це збільшило доходи родини, тому деякі родини, які мають, на думку чиновників, забагатий дохід, вони повідпадають і втратять право на отримання цих субсидій. Крім того, зараз передбачено, що якщо родина має борги по комунальним виплатам за 2 місяці, або борг сумою в 340 гривень за комунальну оплату, вони так само позбавляються виплати субсидійної. Так само хотів би звернути увагу, що діє старе правило, що якщо родина на протязі року зробила покупок на 50 тисяч гривень, то вважається, що вона має високий дохід, і так само таким людям не належить отримувати субсидію.
Ще було питання з реєстрацією, да? Прописка, як
називаємо. Так, так. Ще уряд фактично відновив інститут прописки, тому що зараз люди можуть отримувати субсидію тільки за фактичним місцем проживання. І за цим будуть слідкувати. Для цього вводиться і затверджено урядом інститут так званих соціальних інспекторів, які отримали широкі повноваження, аж до того, що заходити без попередження до житла отримувачів соціальної допомоги і встановлювати, чи відповідає їхній рівень життя задекларованому.
А, до речі, це буде стосуватися переселенців?
Буде стосуватись всіх, хто отримує будь-який вид соціальної допомоги, пільг або тих же самих субсидій, і в тому числі допомогу як переселенцям, внутрішньо переміщеним особам.
Ну, якщо у ВПО немає прописки, так, але він зареєструвався.
Але люди, коли реєструються, вони вказують фактичне місце проживання, бо туди може прийти соціальний інспектор.
Тобто раніше перевіряли переселенців як переселенців, да? Чи дійсно вони не мешкають?
Зараз неважливо, як в якості кого будуть перевіряти, як отримувачева того чи іншого виду соціальної допомоги.
А для чого це потрібно було зробити? Для чого ці нові правила отримання?
Тому що ми пам'ятаємо, що ще на початку року міністр соціальної політики пан Рево радісно так повідомляв, що у нас подали заявки на оформлення субсидій 7,5 мільйонів родин, а це фактично 60% всіх домогосподарств. В той час, як зверніть увагу, в європейських країнах на подібний вид допомоги претендує, як правило, на більше 10%. І це ж абсурд, коли 2/3 родин отримують субсидійні виплати. На це звернули увагу наші міжнародні партнери, в першу чергу з міжнародних фінансових установ, того ж Міжнародного валютного фонду, зробили уряду зауваження, що це якось неспівставно з європейською практикою, тому уряд нічого кращого не придумав, як вжити заходи, ускладнити, погіршити умови отримання субсидій. І вже той же пан Рева, міністр соціальної політики, анонсував, що на протязі цього року, наступного, кількість отримувачів субсидій буде зменшена на 2,5 мільйона родин. Тобто, якщо зараз 7,5, то уряд запланував, що в наступному році їх буде не більше 5.
Тобто ми спочатку цей соціальний вибух приглушуємо, а зараз тишком субсидії знижаємо.
Субсидії в першу чергу несли в собі таку функцію соціального стабілізатора, і після масового обурення значним підвищенням тарифів на газ, на опалення, щоб збити цю хвилю соціального протесту, були введені масова така субсидійна політика почалась. Але вона привела в тупік. Якщо навіть подивитись на бюджетні показники, то зверніть увагу, якщо у 2014 році на ці цілі субсидійні витрати з бюджету йшло 5,8 мільярда гривень, то вже в цьому році не вистачило 47 мільярдів гривень. І от на останній сесії, останній день, якщо пам'ятаєте, Верховна 50. Рада додала ще 14,2. І зараз у нас з бюджету виділяється 61 мільярд гривень. А от є виток інформації з Міністерства фінансів, на наступний рік в бюджеті вони планують аж 80 мільярдів гривень вже на субсидійні виплати. Ну, я хочу сказати, якщо ще декілька років такої субсидійного реформування, то ми будемо віддавати більшу частину, левову частину бюджету на субсидії. Да? Ну, це тупік. Куди ще далі? Треба змінювати політику, розставляти інші пріоритети уряду. В першу чергу треба думати, як стимулювати бізнес, підприємців, створювати тут саме в Україні робочі місця, не ховати гроші в офшорах, щоб ці місця були сучасні, технологічні. Ну, хоча б така була заробітня плата у людей, щоб їм було б достатньо заплатити хоча б за власну квартиру, не звертаючись по державну милостиню, яка називається субсидії.
Зрозуміло, але багатьох ще заплутало, да, питання от монетизації субсидії. Багато хто подумав, що вони отримують якісь кошти на руки, як то кажуть, але це не так, так? Розповісти, будь ласка, про це.
Дійсно, в чергових зобов'язаннях і в черговому меморандумі, підписаним з Міжнародним валютним фондом, уряд взяв на себе зобов'язання монетизувати субсидії. Що означає монетизувати в такому нормальному розумінні? Це означає, що вся сума субсидій, яка нараховується родині, вона повинна видаватись їй грошима чи на банківську картку. І люди самі повинні розпоряджатися тими грошима. Якщо вони зможуть щось зекономити на комунальних послугах, то вони можуть ці гроші витратити чи на підвищення якості свого харчування, чи на освіту дітей, на свій розсуд. А уряд каже, ні, ми не будемо вам монетизувати і видавати всі гроші, ми видаємо вам тільки зекономлені залишки. От якщо вам вдалося зекономити, оці залишки, що залишились, ми вам чи на банківську картку, чи ви можете через пошту отримати, якщо напишете відповідну ще заяву в соціальні органи забезпечення, да? Але і то не більше 700 гривень. А якщо людина зекономила 1,5-2 тисячі гривень, тобто все інше назад повертається до бюджету. Тобто, ну, це не та монетизація, яку обіцяли зробити Міжнародному валютному фонду, а вийшла така не монетизація, а підміна понять і профанація цього. Хоча ідея добра була. Взагалі, я прихильник того, щоб всі пільги і всі види соціальної допомоги видавати в натуральному, в грошовому вигляді людям на руки. Це якраз підвищує відповідальність населення. От тобі видали певну суму, якщо в тебе вдалося якось там прокрутитись, зекономити, це твої гроші, використовуй їх як хочеш на свій. Якщо ти пропив, прогуляв їх, ну вибачай, тоді нема за що платити комунальні, тебе нараховується борг, а за нинішнім цивільним кодексом за борги можуть і житло забрати, і інше майно.
До речі, от ви таке питання підняли, да? Я вважаю, що, наприклад, якщо б люди податки ще платили, да? Не тільки фопівці, не тільки підприємці, а самі податки платили,
біда в тому, що у нас податки сплачують всі, починаючи від дрібних підприємців, фопів, там, малого, середнього бізнесу, пенсіонерів навіть, з яких 15% у працюючих пенсіонерів забирають. Але проблема в тому, що не платить великий капітал, великий бізнес, який ми називаємо олігархами. В тому-то і справа, що вони податки, як правило, уникають сплачувати, як вони кажуть, оптимізують, за рахунок того, що виводять мільярди доларів, от за даними Національного банку, в минулому році вивели і сховали за рахунок чорних офшорних схем з України 11 мільярдів доларів, а це співставно з державним бюджетом України. Тобто ми сховали, не оподаткували, і ці ж могли би йти додаткові внески в пенсійний фонд, і інші б соціальні програми запрацювали. Тобто уряд якось не туди дивиться і не в той бік розставляє пріоритети. От зайнятися питаннями детінізації економіки, деофшоризації, ми б зразу б знайшли б кошти, щоб були реалізовані багато важливих і потрібних соціальних програм.
На жаль, вони нас не слухають, риторичні наші репліки залишаються.
Я думаю, що слухають. Так, знаєте, капля камінь точить.
Порошенко казав, що треба провести так верифікацію, да, цих субсидій, тобто перевірити, ну, як вони видаються і дійсно тим людям, яким це потрібно, але ні. Як вона проходить, ця верифікація?
Ну, верифікація, якщо казати людською мовою, то це означає просто перевірка.
Перевірка, по суті.
Будуть перевіряти всі, хто отримує соціальну допомогу, про що ми казали. Саме для цього відновили інститут. Це буде спеціальна служба соціальної інспекції, яка буде перевіряти. Маєте ви право отримувати соціальну допомогу чи не маєте? Чи, може, ваші доходи стали зависокі, да? Може, ваш добробут покращився, і вам не належить отримувати цю соціальну допомогу. Це і є верифікація. Вона направлена в першу чергу на те, щоб зменшити кількість отримувачів соціальної допомоги і в першу чергу субсидій, бо дійсно, ну, це не по-європейськи, коли 60% домогосподарств отримують державну допомогу. Але з іншого боку, зверніть увагу, якщо на Заході, в європейських країнах отримують найбільш малозабезпечені, хто сам себе не може прокормити, от таку допомогу, як у нас субсидія, це інваліди, це безробітні, це, ну, там дуже мало забезпечені пенсіонери, одинокі, то у нас 50% отримувачів субсидій – це працюючі люди. І на це треба звернути увагу. Я коли кажу про це нашим колегам, європейським партнерам, у них волоси дибки стають, вони цього не розуміють. Як це? Людина працює і не в змозі самостійно заплатити комунальні за власне житло.
Може, тому що у нас зарплатня невелика.
Ну, от до того ми підходимо, що треба по-європейськи робити. Якщо людина працює, то вона повинна отримати більш-менш мінімальну якусь суму, ну, хоча б достатньо для того, щоб за власне житло самостійно, без державної допомоги заплатити. Щоб вистачало на харчування, на освіту, дітей. Ну, саме. І, до речі, зверніть увагу, по європейським соціальним стандартам і нормам на комунальне йде не більше 10% родинного місячного доходу. У нас вже ця сума доходить до 40%. Mm-hmm. Тобто 40% свого доходу бюджет. Родина вимушена віддавати на комунальні послуги. А іншу половину, це ж теж відомий факт, ото що був скандал навколо міністра соцполітики, коли він сказав, що українці забагато їдять, а інші 50%, що залишаються, люди витрачають на харчування.
А якщо говорити про те, як не втратити субсидію, да, от ми це анонсували як тему нашої зустрічі сьогоднішньої, мені здається, по-перше, треба, ну, напевно, погасити борги за комуналку. Так? Бо якщо, я знаю, що якщо родина отримувала субсидію минулому році, да, і при цьому у неї є заборгованість, вона не отримує в цьому році. Чи я помиляюсь?
Ну, не просто погасити борги за ті 2 місяці, що були, а ще й треба взяти відповідну довідку і підтвердити це документально, сплату, і віднести відповідну службу соціального забезпечення місцево. Інакше вони просто позбавлять субсидії. Ну і треба слідкувати за своїми доходами, не робити помилок в декларації, тому що якщо зробили помилку в декларації і це стане відомо, вас тут же позбавлять субсидій. І зараз от інша проблема виникла. От надходить інформація з регіонів, жаліються роботодавці, що до них стали масово звертатись робітники з проханням офіційно показувати занижену заробітну плату. А це якраз пов'язано з субсидіями, бо там в формулі так, чим менша заробітня плата, тим більша сума субсидій. І люди штучно таким чином просять роботодавців приховувати справжні доходи свої.
І знову ми уходимо в тінь.
Тобто оці субсидії, оця політика останніх років субсидійна, вона сприяє тінізації ринку праці, на жаль.
Крім того, як ви вже сказали, треба нам пам'ятати про покупки, да, великі, якщо там...
Треба дуже обережно до того відноситись. Раніше здавали декларацію за рік, зараз будете за останні два квартали, тобто за півроку. І треба так дивитися, щоб за півроку у вас не було покупок сумою на 50 тисяч гривень. Якщо це стане відомо тому ж соціальному інспектору, то він має право вас позбавити... субсидій.
Тобто, якщо не тільки позбавити, а ще й доведеться повернути те, що
ви якщо буде встановлено, що ви отримували завелику за вашою провиною, там неправильно щось казали, субсидію, та мало того, що прийдеться повернути всю суму отриманих субсидій, так ще й прийдеться сплатити великий штраф.
Бо тут ось у Фейсбуці нам пишуть, на моїй сторінці питання до вас. А як узнають, що я не плачу, заплатила ці, купив крупну віч, пише тут чоловік. Як? Питання таке.
Наприклад, ви ж декларуєте своє майно, коли на наступний рік будете подавати заявку на субсидію, а треба подавати зараз щопівроку ці заявки і заповнювати декларації про дохід родини. І якщо там появиться якесь майно у вас вартістю 50 чи більше тисяч, то це зразу стане відомо. Комп'ютери це все швидко відслідковують.
І крім того ж, Мінфін має доступ до
рахунків. І я хочу сказати,
рахунків.
Що відносно людей, які отримують не тільки субсидії, а будь-який вид соціальної допомоги, закон про банківську таємницю не діє. Щодо цих людей нема банківської таємниці. Якщо ви розплачувалися за ці покупки банківською карткою, то це зразу автоматом стає відомо, це легко дуже відслідковується через комп'ютерні системи, відслідковується, стає відомо податковому інспектору, а потім він вже передає соціальному, і вони роблять висновок, що у вас... добрий добробут, і вам не треба субсидій.
А що ще в Мінсоці казали про єдиний реєстр субсидіантів? Що він дасть? Для чого він створюється?
Давно вже йшла мова, щоб створити єдиний соціальний реєстр всіх видів допомоги, пільг, субсидій і так далі. Дійсно, держава повинна розуміти, хоча б для аудиту, скільки грошей у нас в державі витрачається взагалі на соціальні програми. Тому що досі Міністерство соціальної політики точно вам сказати не може. У нас дійсно з часів ще радянських і останні 20 років настільки були роздуті ці пільгові програми, там допомоги. На жаль, були випадки, коли люди шляхом різного шахрайства оформлювали собі цю допомогу, хоча вони не мали права її отримувати. Угу.
Тобто, якщо, наприклад, людина отримає допомогу там по інвалідності, то вона може позбутися субсидій?
Ні, це не пов'язані речі, це належить за законом, якщо певна категорія інвалідності, то по неї отримуєш, а субсидії – це саме йде допомога на компенсацію, на виплату комунальних послуг. В першу чергу опалення. У нас в комунальних послугах найбільша частка, більше 70%, йде саме на опалення, це саме дорога послуга. Як правило, найбільша сума субсидій йде на покриття оцього опалення, яке пов'язано з тим, що за останні 3 роки ціна на газ зросла в 7 разів, що відповідно потягло зросло на всі інші послуги зростання.
Тобто, ви казали про 6 мільйонів людей, да, які зараз претендують на отримання субсидій.
Подали заявки 7,5 мільярдів. 7,5 мільйонів людей, родин. Людей в родині може 2 і 3 бути. І реально з них десь там 60% отримали. Інші там в стадії оформлення.
Значно зменшилося.
Але це взагалі політика абсурдна, тому ми можемо дійти до того, що у нас 90% населення буде отримувати субсидії. А виникає питання, це ж замкнуте коло. А звідки гроші на субсидії. А гроші на субсидії беруться з державного бюджету. А державний бюджет як наповнюється? А за рахунок з того, що держава забирає у нас зарплати, податки, там збори і так далі. Тобто, у нас половина населення, яка не отримує субсидію, фактично виплачує субсидію тим, хто їх отримує. Да? Але частка цієї половиночка, ця вся зменшується, бо людям важко вже з силу певних економічних причин.
Ну, да, і тому що ми ще вважаємо, що це держава повинна, а що держава – це ми, мало хто пам'ятає, на жаль.
Ну, дійсно, держава – це ми, але ще й питання, хто стоїть на чолі держави, хто розподіляє ці суспільні блага, хто стоїть над фінансовими державними потоками. Це теж важливо. Наскільки вони порядні, чи вони дбають про суспільне благо, чи вони дбають про власні комерційні інтереси.
А отут ще питання. Якщо я студент, чи зможуть мої батьки отримати субсидію? Ну, тобто я так розумію, що це...
Батьки зможуть, але субсидія ж вона видається і розраховується з розрахунку на кількість членів родини. Да? Як правило, з студентами як виходило? Що студент десь мог знімати житло чи бути в гуртожитку в одному місті, а батьки залишились жити в іншому. А він там прописаний, рахується, що їх там, наприклад, там батько-мати і син студент, що їх троє. А насправді син живе в іншому місті, і треба субсидію давати на двох, а не на трьох. От з цим це пов'язано, що уряд буде жорстко відслідковувати фактично місце проживання. І вже якщо студент буде отримувати за своїм фактичним місцем проживання субсидію, то вже його батьки за нього по місцю прописки отримати не зможуть.
А от багато людей живуть у садових будинках, не зареєстровані, от з ними як буде?
Ну, так само.
Але сплачують там
формально,
послуги комунальні?
Формально ці правила дозволяють. Якщо постійно людина проживає в садовому будинку, але пристосованому для постійного місця проживання, то можна отримати субсидію на комунальні. Пишеться просто відповідна заява, комісія при кожній районній раді створена, розглядається і приймається рішення, надавати допомогу чи ні.
Дякую вам величезно. Я нагадаю, що у студії програми «Київ Донбас» ми говорили з експертом по соціальним питанням Андрієм Павловським. Ми говорили про субсидії і про нові правила їх отримання.